me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Fillojmë me edicionin e lajmeve. Në edicionin e sotëm do të ndiqni një ndryshim i motë i cili lehtësime për zjarfikësit që luftojnë flakët në juglindje të Australisë. Mirat u bohen në kryeqytetet e ndryshme për të kërkuar veprime klimatike. Në tenis, spanjolli Rafael Nadal përgatitet të luajë kundër Alex de Minaur të Australisë. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Kreu i opozitës Anthony Albanese po bën thirrje për një mocion për mbajtjen e zis në sesionin e ardhshëm të parlamentit. Udhëheqësi i Partisë Laboriste tha se partia e tij do ta mbështesë qeverinë në miratimin e cilit do legjislacioni që e bën më të lehtë rindërtimin e komuniteteve të prekura nga zjarri. Zoti Albanese thotë se është e rëndësishme që parlamenti t'i kushtojë kohë rëndësisë së zjarreve.
This season will have a long-term economic, social and human impact on this country.
Ky sezon do të ketë një ndikim afatgjatë ekonomik, social dhe njerëzor në këtë vend. Kjo është arsye pse kur parlamenti të rifilloj punimet në datën 4 shkurt, nuk mund të punojmë si zakonisht. Çështja më e rëndësishme dhe parsore do të ishte që në fillim të bënim një mocion ngushëllimi për të gjithë viktimat e humbur, të pranojmë humbjen e jetës, ata që janë lënduar, ata që kanë prona, e natyrisht një moment falënderimi për zjarfikësit tan, tha ai. Ekuipazhet e zjarfikësve në New South Wales sot do të vlerësojnë dëmin e bërë nga errat e forta gjatë natës. Një ndryshim i fortë i errave në rreth 90 kilometra solli më shumë zjarre dhe rritjen e vatrave të zjarrit në këtë zonë. Tre zjarre që digjen në jug të këtij shteti u bashkuan për të krijuar kështu një flak masive në rajonin e Snowy Mountains si rezultat i këtyre errave. Zjarri me sipërfaqe 233.000 hektar në luginën e gjelbër u bashkua me flakët e East Uni Creek e më pas me zjarrin tjetër në rrugën Dance me hapësirë 31 hektar. Statusi i gjendjes së jashtëzakonshme do të përfundojë sot në mesnatë në zonën e Victorias. Kushtet e zjarrit janë zbutur. Moti i favorshëm e dha mundësi zjarfikësve që të punonin më mirë për të lehtësuar situatën në zonën e Gippsland. Autoritetet patën frikë se ndryshimet klimatike mund të përkeqësonin gjendjen. Ndërkohë, komisioneri i menaxhimit Andrew Crisp tha se një gjë e tillë nuk ndodhi. Megjithatë, Crisp paralajmëroi se kushtet aktuale janë vetëm një lehtësim i përkohshëm, ndërkohë që në të gjithë shtetin vazhdojnë të ndigjen 20 zjarre të tjera.
Today in Victoria there are no total fire bans, however we have fire danger ratings are very high in the Mallee, in Northern Country and Northeast.
Sot në Victoria nuk ka ndalim të përdorimit të zjarrit, megjithatë ka nivel të vigjilencës sidomos në zonën e Mallee, në Veri dhe në Veri Lindje dhe në Gippsland. Pra duhet jemi të përqendruar sidomos në Gippsland dhe në Veri Lindje të shtetit. Nuk mund të heqim dorë nga lufta që po bëjmë aty, si dhe natyrisht edhe mundësisë së rritjes së temperaturës. Premieri i Australisë së Jugut, Stephen Marshall, do të marrë në dorë portofolin e turizmit të këtij shteti për të udhëhequr dhe rimëkëmbjen e sektorit të këtij turizmi nga zjarret. Zoti Marshall thotë se qeveria e shtetit po ndërmerr hapa proaktiv për të siguruar që industria e turizmit në South Australia me vlerë prej 7.6 miliard dollarësh do të vazhdojë të lulëzojë e të rritet. Turizmi është shumë i rëndësishëm, sidomos për zonën e ishullit të Kangaroo në Adelaide Hills, ku zjarret e fundit kanë patur ndikimin e dëmeve më të mëdha. Pika më interesante dhe tërheqëse për turistët në këto zona janë natyrisht kafshët australiane. Megjithatë, vetëm në ishullin Kangaroo mendohet se të kenë humbur jetën më shumë se 25.000 koala. Mira persona janë tubuar në për qytetet australiane për të kërkuar veprime klimatike. Ata gjithashtu kanë dënuar edhe mënyrën se si qeveria ka vepruar për të menaxhuar krizën e vazhdueshme të zjarrit. Një numër i madh personash dolën në për rrugët e Sydney, Melbourne, Brisbane dhe Adelaide, të përgatitur me shenja dhe plaka të ndryshme shumë prej të cilave, thonin Sack Scoma. Në Sydney mendohet se në për rrugët e qytetit dolën më shumë se 30,000 persona të cilët i bën thirrje qeverisë të ndërpresin përdorimin e karburanteve dhe fosileve dhe të mbështesin në mënyrë adekuate zjarfiksit vullnetar dhe komunitetet e djegura. I mbijetuari nga zjarret, Peter Winkler ishte në krye të marshimeve në Sydney dhe ai tha se mosveprimi i qeverisë rreth ndryshimeve klimatike po ndikon drejt për së drejti në jetën e njerëzve.
Our friends' houses were burnt to the ground. 300 meters away from our house, one of our best friends' houses were burnt to the ground.
Shtëpia e miqve tan u dogj, 300 metra larg shtëpisë son një nga shtëpitë e fqinjve tan u dogj. 150 metra të tjerë shtëpia e miqve tan u dogj. E natyrisht, të gjitha këto shtëpi tani jo vetëm që janë djegur, por edhe banorët e tyre ndodhen në përspitale për shkak të djegjeve të rënda. Natyrisht, gjëra të tilla nuk kthehen më. E politikanët duhet të veprojnë, tha ai. Kalojmë në lajme të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhëroi sanksione të reja ekonomike ndaj Iranit, të cilat synojnë të detyrojnë Teheranin të pranojë një marrëveshje të re bërthamore. Lajmi vjen pasi administrata Trump u përball me pyetje të reja në lidhje me vrasjen e generalit iranian Kazim Sulejmani me një sulm me drone në Bagdad javën e kaluar. Atentati bëri që Irani të tërhiqej nga marrëveshja bërthamore 2015-s, si dhe të sulmoi të një bazë aerore të Shteteve të Bashkuara në Irak. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo e mbrojti atentatin duke thënë që Zoti Trump e lejoi vrasjen në mënyrë që të mbronte vendin.
The intelligence community is not flawless. We get it wrong. In this case, the intelligence community got it fundamentally right. Even the reflections we've seen after
komuniteti i inteligjencës nuk është i përsosur, ne bëjmë gabime, por në këtë rast nuk ka patur asnjë gabim. Edhe pasi jemi menduar rreth kësaj çështje, përsëri jemi të sigurt se goditja e Kazim Sulejmanit tregoi se kishim të drejtë. Ishte një sulm i menjëhershëm i cili kishte natyrisht paramendim. Ne morëm një veprim dhe menduam se do të krijonim kështu më pak rreziqe për popullin amerikan. Jam i sigurt se kemi bërë këtë. Dhomë e përfaqësuesve udhëhequr nga Demokratët në Shtetet e Bashkuara do dërgojnë në Senat akuzat zyrtare për shkarkimin e presidentit Donald Trump në fillim të javës tjetër. Kryetarja e Dhomës, Nancy Pelosi, tha se ka kërkuar kryetarit të Komitetit Gjyqësor të Dhomës, Gerald Nadler, që të transmetojë menjëherë akt akuzat në Senat, gjë e cila do të lejonte dhe fillimin e një gjykimi. Dhoma e përfaqësuesve filloi procesin e impeach për presidentin muajin e kaluar, me akuzat se ka abuzuar me pushtetin, duke bërë presion mbi Ukrainën për të hetuar një rival politik. Zoti Trump ka mbomuar çdo keqbërje dhe në raste të shumta, etiketimet e fajsimit i ka quajtur një gjueti shtrigash. Ndërkohë zyrtarët iranian dhe ukrainas po hetojnë rrëzimin e një avioni pasagjerës nga Ukraina pranë Teheranit pas pretendimeve në rritje që është rrëzuar me qëllim. Të gjithë 176 pasagjerët në bordin e Boeing 727 të linjës ndërkombëtare të Ukrainës humbën jetën, menjëherë kur aeroplani u rrëzua të mërkurën në mëngjes. Kanadaja, Australia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë inteligjenca, të cilat tregojnë se avioni është goditur nga një raketë iraniane, por besojnë se mund të kishte qenë dhe aksident. Irani ka mohuar akuzat, ndërkohë që ministri i punëve të jashtme të Ukrainës, Vadim Presajko, thotë se një hetim i duhur duhet të përfundojë përpara se të fajsohet dikush.
Of course, if we prove that this plane was shot down, we'll demand prosecution.
Sigurisht, nëse vërtetohet se ky aeroplan është rrëzuar me qëllim, atëherë do të kërkojmë ndjekje dhe dëmshpërblim. Dua të sqaroj se është herët për të thënë diçka në lidhje me këtë. Kompania sigurimeve, linja ajrore dhe vendi ynë do të japin ndihmën e duhur, përfshirë këtu edhe ndihmën financiare për të afërmet. Ndërko Europa po kërkon mënyra për të lehtësuar tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit nga frika se një veprim i gabuar mund të çojë në një luftë e krizë bërthamore. Në një takim të rrallë urgjent, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u bashkuan me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg për të diskutuar situatën që po shpaloset, përfshirë këtu edhe gjuajtjen e një aeroplani Ukrainas në Teheran. Drejtuesit e Bashkimit Evropian po punojnë për të mbajtur gjallë një marrëveshje bërthamore të Iranit në 2015-ën, por paralajmërojnë se pa marrëveshje Irani mund të ketë një armë bërthamore brenda vitit. Ministri i Punëve të Jashtme Slovake Miroslav Lajčák përvijoi atë që dhe po diskutohej.
I really believe that we have to focus on three issues. The first one, the most important one is
Besoj se duhet të përqendrohemi në tre çështje. E para, më rëndësishme, është depërshkallëzimi i situatës, e dyta është mbështetja për Irakun dhe e treta është natyrisht marrëveshja bërthamore. Pres që diskutimet tona të përqendrohen në mënyrat se si do ta bëjmë atë, tha ai. Kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.5 lekë shqiptare, 62 cent euro, 69 cent dollar amerikan dhe 38.2 denar maqedonas. Dhe kalojmë tani në sport. Numri 1 në botë, Rafael Nadal ka humbur ndeshjen e tij të dytë të tenisit që nga Korriku në Kupën ATP në Sydney. Nadal luan sot në mbrëmje me Alex de Minaur të Australisë. Ndërkohë, yjet e futbollit të katër vendeve ballkanike, Shqipërisë, Italisë, Greqisë dhe Turqisë, zhvilluan në stadiumin Arena Kombëtare takime sensibilizuese për të qenë më pranë qytetarëve nga tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri. Shqipëri-Itali ishte gjysmë finalja e parë e më pas Turqi-Greqi. Ishtranjeri i Shqipërisë Gianni De Biasi holli në fush për Italinë futbollistë të njohur si Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Benito Carbone dhe Massimo Paganin. Turqia dhe Greqia sollën emra të njohur të futbollit të tyre. Pavarësisht nga rezultatet e takimeve të turneut që u fitua nga Italia, gjithçka ishte shenjë solidariteti mes popujve për të qenë më pranë njëri tjetrit në raste fatkeqësish. Pas paradite yjet e futbollit botror, pan më nga afër pasojat e tërmetit shkatrimtar të dy muajve më parë. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 19-23, Melbourne 14-19, Brisbane 23-33, Perth 19-36, Adelaide 15-25, Canberra 15-28, Hobart 12-19, Darwin 25-30 gradë Celsius. Për nesër bëre parashikimit të motit ka regjistruar këto temperatura: Sydney 19-23, Melbourne 14-20, Brisbane 24-37, Perth 21-33, Adelaide 13-31, Canberra 13-24, Hobart 13-23 dhe Darwin 25-33 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimri sjell këto temperatura: Tiranë 3-12, Prishtinë 0-7, Shkup -1-11, Ulqin 5 dhe 12 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.